jälkeen pyhäkirjaa Mötteit, profet Haapakukin raamattu teisest peatykis salmi 18-20. Mis kasu on nikertatud kujust, että meister selle nikertab, valatud kujust ja valeõpetajast, et kuju meister loodab selle peale valmistades kiiletumaid ebajumalaid. Häda sellele, kes ütleb puule ärka või liikumatule kivile liigu, on see õpetaja. Vaata, see on kulla ja õbedaga karratud, ometi pole ta siis mingit vaimu. Aga Jehova on oma pühas templis, tema palgis vaikigu kogu maa. Aamen. Oleme mõned korrad koos viibinud prohvet Haabakuki sõnumi juures ja mäletame möödunud neljapäevast, et Haabakukil oli viis häda kuulutada kaldealastele, aga ka kõigile teistele ülekohtustele. Esimene häda tabas rõhujaid. Teine häda tabas neid, kes oma koja ehitavad ülekohtuga. Kolmas häda tabas neid, kes ehitavad linna ülekohtuga. Neljas häda tabas neid, kes meelitavad teisi patu teele. Ja täna on viies häda. Selle juures meie täna peatume. Viies häda puudutab ebajumalate teenimist. Ebajumalate teenimine on tõesti väga ohtlik asi. Ja sellepärast ütleski prohvet häda neile, kes teenivad ebajumalaid. See oli nagu krooniks kaldealaste rumalusele, eksimustele ja vigadele. Nad võisid olla mitmes asjas targad inimesed. Nad oskasid ehitada oma linnamüüre ja maailmast varandust teiste rahvaste käest kokku koguda, et oma linna üles ehitada. Nad oskasid lahinguid võita ja inimesi hävitada. Seda kõike nad oskasid. Aga jumalat ei tundnud ja kummardasid ebajumalaid. See on tegelikult kurb tõsiasi, et kui inimesel ei ole tõelist jumalat, siis tema teeb endale ebajumala. Võiks öelda, kui tõelist jumalat ei ole, siis ei tegele üldse jumalaga. Mis mul on siis jumalaga tegemist? Aga ei, inimene ei tule sellega toime. Tema hakkab midagi või kedagi jumaldama, midagi või kedagi austama. Ja nii sama toimus see ka Paavelis. Prohvet ütles, et ebajumal tegelikult valetab. Meie eestikeelses tõlkes on nõnda öeldud, mis kasu on nikerdatud kujust, et ta meister selle nikerdab valatud kujust ja valeõpetajast. See ja on õigem välja jätta. Oleks nii valatud kujust valeõpetajas. Tähendab, see valatud kuju ise oli valeõpetaja. Kuidas seda mõista? See tähendab seda, et kui inimene hakkas Jumala kuju valmistama, siis selle kuju kaudu tema andis vale mõiste Jumalast. Jumal on igavene ja nähtamatu. Meie ei saa mingisugust kuju temast valmistada. Iga kuju, mida inimene Jumalast on valmistanud, olgu need siis niisugused, nagu nad olid Egiptuses, Assüürias, Babilonias, Kreekas või Roomas, kõik need kujud tegelikult tunnistavad valet, sest nemad lõuvad inimesele kujutuse, Jumal on niisugune, aga tegelikult Jumal ei ole niisugune. Meie ei saagi Jumalast teha kuju ega pilti sellepärast, et Jumal on nähtamatu, ta on vaim. Jeesus ise ütles, Jumal on vaim ja need, kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Sellepärast andis ka Jumal 10 käsu hulgas 1 käsu. Sina ei pea enesele tegema nikertatud kuju ega mingisugust nägu. Ei sest, mis taevas ülal, ei sest, mis all maa peal ega sest, mis vees maa all on. Sina ei pea mitte nendete kummardama ega neid teenima. Ebajumala kuju on sellepärast valetaja kuju, et tema annab Jumalast väärpildi. Inimene ise on selle valmistanud ja ise tema seda ka kummardab. Aga ka see teine põhjus veel, miks prohvet nimetab ebajumala kuju valetajaks, seisneb selles, et see loob inimeses väär kujutluse tema jumalate inimeses. Ta pöördub ebajumala kuju poole, palvetab, tänab seda ja mõtleb, et sellest on kasu. Tegelikult ei ole sellest mingisugust tulu temale. Ta saab ainult kahju, sest ta eksib ise ja satub kõrval radadele. Nii on ebajumalate teenimine tegelikult enda petmine. Profet küsis põhjendatult, mis kasu on nikeldatud kujust, et ta meister selle nikeldab. Ja kujumeister loodab selle peale, nii on 18. salmis öeldud. Ja kummarte ütleb ärka, aga midagi ei ole ärkamas. Liigu, aga midagi ei ole liikumas. Ja nii petab inimene ise ennast ja selle teenimise kaudu ei saavuta tema mingisugust tulu ega abi. Kõigele muule lisaks on see ka veel ohtlik, sest see rikub inimesed. Kaldealasi tegi nende jumala teenimine tooreks ja rikkus nende kõlvelist elu vägivaldseks, ülekohtuseks, nii nagu seda juba esimeses peatükis Habakuki raamatus leiame. Nende ebajumalad kujundasid neid oma näo järgi. Need, kes on tuttavad, vanade semiidi rahva kujutustega jumalast, olgu need assüürlased või babiloonlased, siis teate, et nemad tegid jumala kujud väga kohutavalt, virmu äratavateks. Ja nii pidid need oma mõju avaldama inimesele. Aga nad ise muutusid selle tõttu ka hirmu äratavateks. Nende kaudu, nende arvates oligi see elu ülim väärtus võimalikult olla teistele hirmu äratav ja teisi rahvaid valitseda rõhumisega, vägivallaga, toorusega. See ebajumala teenimine toob siis häda ja prohvet ütles nõnda häda sellele, kes neid teenib. Meie võime vaid imestada seda, et ebajumalate mõju inimkonnas on olnud küllalt suur. Selle rumalus pidi olema ju käega katsutav. Iga inimene võis ise näha, et ebajumal ei aita midagi. Ja pealegi ta ise nägi, et puusep kujundas puu vastavalt, kattis seda kullaga või hebedega, kujundas kivi või metalli ja siis seda, mida ta ise oli teinud, seda siis hakkas kummardama. Profet Jesaja on väga tabavalt seda väljendanud, ütles, sa võtad puutüki. Poole sellest puutükist sellest ei kuju. Ja ütled, sina oled mu jumal ja sind hakkan ma kummardama. Aga teise poole paned ahju ja kütad oma tuba, saad sellega sooja. No mis pärast sa siis peaksid arvama, et see pool, nüüd millest sina Jumala valmistasid, on milgi määral sinule abiks. Aga nii see oli, et sellel ebajumala teenimisel oli oma mõju ja oli isegi mõju Iisraeli üle. Kuidas seda küll mõista? Noore usklikuna ma sageli imestasin seda, kuidas see ometi nii juhtus, et Iisraelil oli niisugune kalduvus ebajumalate teenimiseks. Võib-olla olete teiegi selle üle mõtlenud, millest on siis tingitud, et ikka jälle uuesti rahvas läks eemale tõelisest jumalast ja hakkas teenima ebajumalaid. Siin meie võime mõista ilmselt paar-kolm põhjust. Üks põhjus oli selles, et kui Iisrael ei oleks selle mõju alla sattunud, siis oli neil niisugune tunne, et meie oleme ajast maha jäänud. Teistel rahvastel meie ümber igal ühel on jumalate kujud. Mäletate kord Iisrael ütles, teistel rahvastel on kuningad, anna meile ka kuningas. Ja umbes samal põhjusel tahtsid nemad ka omale ebajumalate kujusid. Teistel rahvastel on midagi näidata. Seal on suurepäraselt valmistatud kujud, kallihinnalised kujud. Ja kui keegi läheb nende linna või nende templisse, siis on seal kujude kaudu oma mõju olemas. Aga tuleb inimene Jeruusalema templisse tühi. Mitte midagi ei ole näha. Ja isegi siis, kui ta läheks ka kõige pühamasse paika, ainult seadusel aegas ja muud ka mitte midagi keerupid seadusel aega peal. Ja nii oli siis Israelil tunne, et meie oleme kuidagi ajast maha jäänud. Teistel rahvastel on kõigil ikka midagi, mida nemad näevad, teenivad ja kummardavad, aga meil ei ole midagi. See ongi üks kaval põhjus, millega maailm tänaseni hoiab inimesi oma võrgutuses. Iga üks näeb ja teab, et ülekohtune elu rikub inimest. On see siis joomine, on siis suitsetamine, on see kõlvatu elu, rikub inimese tervist, rikub tema perekonnaõnne, rikub tema iseloomu ja võtab temalt töötamise võimaluse, kuni viimati ta on lootusetuse seisundis. Ja ometi see sama noor inimene, kes seda kõike näeb, läheb nendesse samadesse pattudesse. No miks ta ometi teeb seda? Sel samal põhjusel, miks Iisrael hakkas ebajumalaid teenima? Ta näeb küll, et see on halb, aga tal on tunne, et ma olen nagu ajast maha jäänud, kui mina teisiti toimin, kui teised teevad. Üks noor keskkooli õpilane ütles nii viisi, kui ma rääkisin talle, et ära loo enneaegseid tutvusi. Kui sina ei ole abiellumise jäälene, ära loo omale tutvusi. See toob sinule raskusi ja toob teistele asjaosalistele raskusi. Ja südame valu ja pärast rikub kogu sinu elu. Aga ta vastas nii lihtsalt, aga igal poisil on oma pruudid ja igal tütarlapsel on oma peidmehed. Ja kuidas siis minul üksipäinis ei ole, teised vaatavad minu peale, nagu ma oleksin mingisugune kummaline olend. Ja see sama viis teda ka sellele teele, kuhu ta ei oleks tohtinud minna. Või seal on seltskond koos ja kõik tõstavad klaasi. No kui mina ei tõsta, ma olen nagu kummaline olend teiste hulgas ja sellepärast mina tõstan ka klaasi. Ja ka tead sa, kuhu see klaas sind viib? Tead sa, mis see sinust valmistab ühel päeval? Ja esimene klaas avas tee, et tuli teine kolmas ja ühel päeval oled joodik. Sa tead, et see lähtus esimesest klaasist, ega see keegi pole sündinud joodik. Nõnda meie võime ütelda, et maailmal on oma mõju, kuigi meie näeme oma silmaga, et see on rumalus nii viisi teha, aga ikka tehakse. Selle pärast, et satutakse teiste mõju alla, aga kõige targem on eriti usklikul noorel hoiduda ka niisuguse seltskonna eest. Ära mine sinna, kus need asju tehakse. Kui sinul ei ole küllalt tugevust seal käituda nagu Kristus käitus patusti ja tõlmerite seltskonnas, et tema kuulutas neile Jumala riiki, siis parem ära mine sinna. Ja see võib aidata sinu kiusatustes ja raskustes. Aga teine suur põhjus, miks ebajumalad mõjutasid Iisraeli, seisnes selles, et ebajumalate teenimine andis vabaduse inimese patustele ihadele. See oli kooskõlas inimese maise loomusega. Teie mäletate seda, kui Iisrael tuli kõrbest ja jõudis Moabi piirile. Kui ta oli Moabi piirile jõudnud, siis Moabi tütarlapsed tulid kutsusid Iisraeli noormehed Baalpeori teenistusele, ohveteenistusele, mida teeniti ebakõlbelise eluga. Ja Iisraelis langes terve hulk, 4. Moose raamatu 25. peatüki järgi 24 000 inimest langes sel puhul karistus alle ja surmaohvriks, sest see oli inimese liha ja verega kooskõlas, mis seal pakuti neile. Nii sama paalide teenimine oli Kaananis ju väga kombeks. Iga aljas metsatukk, võiks ütelda pargikene, sinna oli püstitatud ka paalide altar ja seal teeniti viljakuse jumalat, nii nagu see Palestiinas oli kombeks, ka kõlvatu eluga. Ja Iisrael läks sellega kaasa. Noorust vaimustas see asi. Jällegi õnnetus, sest see, mis ebajumalad pakuvad, on tõepoolest inimese liha ja vere saavutus. Pange tähele, et ebajumalas see on ju inimese enda valmistatud. Ja kõik need õpetuspunktid, mis on sellega seotud, need on ju inimese enda välja mõeldud. Ja inimene mõtleb seda välja, mis talle meeldib mõtelda. Ja tema valmistab niisuguse kuju, nagu temale meeldib. Aga kui ma tulen ristiusu juurde, tulen Kristuse juurde, pange tähele üks oluline tundemärk, et see on jumalik ristiusõpetus, on selles, et see ei meeldi inimesele. See kuulutab risti löömist. Ega meile ei meeldi see, et ma olen Kristusega risti löödud. See kuulutab enda dissipliini, enese üle valitsemist. Vaimu vili on kasimus, et meie ei lase ennast kaasa tõmmata uskmata eluga ja kommetega. Risti usk ei meeldi inimese maisele loomusele ja see on tundemärk, et see on Jumalast. Siin meie peame oma elu seadma Jumala tahtmise järgi, aga nemad seadsid Jumala teenimise oma tahtmise järgi. Kõik need Jumala teenimise kombed ja viisid, mis on seotud meil oma tahtmise järgi, need on hädaohtlikud asjad. Aga see, kui meie tuleme ütleme sinu tahtmine sündigu, siis kui see on meile valus, on see raske, on see ebameeldiv, aga sinu tahtmine sündigu, see on tundemärk, et see on siis Jumalas. Sest see ei ole kooskõlas sellega, mida õpetab inimese oma mõtte või oma viis. Ja veel üks põhjus, miks Iisrael langes ebajumalate teenimisesse, oli selles, et see oli võitjate religioon. Võitjad olgu nad siis süürlased, olid need assüürlased, olid need babiloonlased, egiptlased, nemad teenisid ebajumalad. Ja kui Iisrael kaotas, siis rahvas ütles, nende jumalad on tugevamad. Teie mäletate seda kuningat, kes ütles, Süüria jumalad annavad neile võitu ja meie hakkame ka Süüria jumalaid teenima. See oligi jälle üks põhjus. Selle maailma kombed ja viisid annavad inimestele ka võidu, annavad saavutuse, võivad raha teenida paremini kui need, kes neid jumalaid ei austa. Ja võivad populaarsuse saada, lugupidamise saada, kui nende eluviis seda annab, miks siis meie ei peaks seda sama eluviisi kasutama. See on kiusatus ja sellesse kiusatusesse langes Iisrael. Tänaseni ei ole maailm vabaks saanud ebajumalate teenimises ega nende valmistamisest. Muistsel kujul ei ole seda kaasajal ju enam väga palju, vähemalt mitte kultuurrahvast hulgas. Aga on ka uusi mooduseid, mida inimloomus ikka jälle välja mõtleb. Hiljuti lugesin Aafrika missionist ja seal oli öeldud niiviisi, et ristiusk seisab nüüd uute raskuste ees seal. Nimelt ristiusk ennemalt õpetas, et ebajumalatest tuleb lahti ütelda. Need kujud, mis neil ka olid valmistatud, need kaotati ja hävitati, aga nüüd on uus seisukoht rahvastel seal. Nimelt meie ei saa kujusid kõrvali jätta, see on patriotism, see on meie esivanemate jumalateenimise viis. Me peame nüüd seda nii ka tegema ja isegi on loodud niisuguseid gruppe, kus teenitakse Kristust ja ebajumala kuju koos. See tundub meile täiesti nagu mõistatamatu, kuidas need kaks võivad kokku sobida, aga ometi nii see on, sest nii on patriootiline. Nii nagu omal ajal meil räägiti taarateenistusest ja toodi ka ohvreid, ainult mitte ristiusuga seotult. Nii ka seal on praegu niisuguseid olukordi ja siis see ülevaate kirjutaja ütles nii viisi, et ristiusk on praegu tõsises mures nende paljude uskondade pärast, mis sel viisil on tekkinud igas külas ise vormis. Ja nad ei kuula kellegi juhiseid ja ei allu mingisugusele korrale. Nii meie võime näha, et kaasajal ei ole isegi primitiivsed vormid välja surnud. Aga oluline on see, usklik inimene, sina ära iial arva, et sina oled ajast maha jäänud, kui sina pattu ei tee. Ükski patt ei tee sind ajakohaseks inimeseks. Kui see nii paistab, siis jätta see mõte kohe maha. Mäletan ühte elulugu või õigem ütled ühte lühimärkmeid eluloost, mida keegi näitleja kirjutas. Ja ütles, et kui juba tema populaarsus hakkas tõusma, siis tulid ikka temale oma abi pakkuma. Ütles, jaa, teie näitekunst on juba väga hea, aga on näha siiski, et kogemused teil isiklikult veel puuduvad. Aga kui teie, mina tahaks need aidata nüüd ka neid kogemusi saada, et teie siis võite olla parem näitleja. Ja nii kogemused seisnesid patu teenimises. Tuleb patu teha, siis saab kogemusi ja siis oskad ka vastavalt näidelda. See näitleja kurtis, et näitleja teekond on väga raske ja muidugi ma usun seda ka, et see on raske. Kui nüüd nõnda ebajumalad nõudsid oma osa, siis tõusis kysimus, aga kus siis see tõeline Jumal on olemas? Prohvet ütles, aga Jehova on oma pühas templis. Tema palges vaikegu kogu maa. Kui selgus, et ebajumalad ei ole tõelised jumalad, neid ei maksa uskuda, siis loomulikult tekkis inimeses niisugune mõte, tähendab, kogu religioon on siis pettus. Ebajumalad me ei tohi uskuda, nende teenimist me ei tohi uskuda, aga eks teistes uskondadeski võib olla ka pettust ja ongi olnud pettust. Me peame tunnistama, et on olnud välja mõeldud imesid, millest on räägitud ristiusuliste kestel, vaata, nii ja niisugune ime on juhtunud, mis tegelikult ei ole juhtunud. See on muidugi pettus, see on vale. Jumalat meie valega teenida ei tohi iialgi. Aga pettus on. Kui palju on pühakute säilmeid kogutud ja neid näidatud, nagu öeldakse ristikilde koormate viisi. Ikka siin on jälle üks ristikild ja teine ristikild. Või ristinaelu samuti puudade viisi. Kui meie seda kõike teada saame, siis me ütleme, et tõesti ka ristiusu ridadesse on pettus tunginud. Ja see on õigus, on tunginud. Ja sellepärast meie peamegi oma eluviisid väga kontrollima ja puhtad hoidma. Aga ma usun, et kui meie ebajumala teenimise hukka mõistame täna, siis mõni pealtkuulija võib ütelda, aga mõisti juba kogu uskukka, kogu religioonukka, ristiusk ka. Kõik on üks pettus ja vale ja ei muud mitte midagi. See, kui ka keegi ristiusu nimel on petnud ja on valetanud, ei tee veel mitte ristiusku valeks. Jehova on oma pühas templis, tema palgis vaikugu kogu maailm. Ja iga teaduse arus võib olla pettust. Hiljuti tutvusin olukorraga arheoloogias. Arheoloogia on teadusaru, tunnustatud teadusaru, aga käesolval sajandil avastas, ma ütlen nimet ka, et te teaksete, asja on põhjendatud, Dr. Charles Dawson Lõuna-Inglismaal Piltowni linna lähedal ühes kaevanduses avastas inimese pealuu. Ja pealuu oli muidugi osa pealuust, mitte terve. Ja seal oli ka lõualuu, seal lähedal. Ja lõualuu oli aga ilmselt kandis ahvi lõualuu tunnuseid. Ja tema hakkas sellest järjeldama, et need pealuu ja lõualuu on kokku kuulunud ja seal on ilmselt see puuduv lüli inimese ahvi vahel, mis teadus on otsinud. Mõni aeg hiljem läks teine mees sinna kaevama, see oli professor Sir Arthur Smith Woodworth. Ja tema leidis veel ühe pealuu seal ja see pealuu oli paksem kui tavalise inimese pealuu. Ja nüüd siis peeti seda päris tõenäoliseks, et seal on siis mingisugune puuduv lüli inimesi ahvi vahel. Ja nii kirjutati selle kohta väitekirju ja uurimusi üle 500 trükitoote. Selle kohta pandi vastav nimi talle Piltowni inimene ja kuigi kipsi jäljendite kaudu olid peamiselt need uurimised, aga ikkagi uurimised ja teostamised. Aga siis aastal 1953 uurisid seda pealuud ise mitmed teadusemehed Briti muuseumis ja Oxfordi ülikoolist. Ja neli uurijat teadusemees avaldasid ühise artikli selle kohta ja ütlesid, et pealuud, mõlemad pealuud kuuluvad tegelikult inimesele ja kaasaegsele inimesele nimelt. Ja lõualuu on ahvi lõualuu, kaasaegs ahvi lõualuu, muud ei mitte midagi. Aga selle hambad olid madalaks käiatud ja siin tehti ka kindlaks, et karborundum käijaga on need hambad madalaks võetud. Ja sel viisil siis esitati see teaduse saavutus on arheoloogias. Ja need neli teadlast, kes seda uurisid, ütlesid, et need olid kemikaalidega läbi immutatud, need pealuud ja lõualuud, et jätta muljet, nagu need oleksid väga vanad. Ja lisavad siis lõpuks, et see kas oli kuri nali arheoloogia arvel või on see pettus. Muiduks, mis me siis nüüd teeme, kas viskame arheoloogia nurka, et inimesed niisugust asja on teinud arheoloogia arvel. Nii sama vähe meie võime minema visata religiooni, sellepärast, et inimesed on petnud Jumala arvel ja on usu arvel teinud halba. Meie ei saa sellepärast Jumalat ära visata, vai toimimme niin, nagu profet yttes, Jehova on oma pyhäs templis, tema palkis vaikke koko maa. Profet oli viintunut selles, että epäjumalat kauvat, kaltealliset kauvat, aga töillinen jumal jää. Töilliset jumalat tulee tiinitä pyhätyses. Jehova on oma pyhäs templis. Ja siinä onkin nyt se osa, millestä mä en yttäisin, että kun on tekemistä töillisen jumalaga, siis seda tiinitäkse pyhätyses ei ole kooskelas inimese oma lihalikkuuden tunkitega. Aga kui tiinitäkse epäjumalaita, niitä on kohe kooskelas kõige halvaka. Ja töilliset jumalat tiinitäkse pyhätyses. Tema Jehova on oma pyhäs templis. Tema tiinijätte sydä peab olema puhas ja tema tempel peab ka olema puhas. Jeesus ajas templist ka välja kõik selle, mis takistas palvetamist. Ja siis tema palgis vaikkiku kogu maa. Tähendab, teda tiinitakse pühas aukartuses. Kui sind on köitnud sügav pühaduse tunne, ma oletan, et sinu juuresse võiks ehk umbes nii olla, nagu mina seda ise ka olen tunnud. Kui mind haarab väga sügav pühaduse tunne, siis ma ei taha midagi rääkida enam. Siis ma meelsasti kuulaksin, mis Jumalal on mulle ütleda. Ja ma mõistan Iiupit, kes ütles, ma olen rääkinud, aga nüüd panin ma käe oma suu peal. Enam ma ei taha rääkida. Kui sügav pühadus tunne meid haarab, siis tahaksime vaikida. Aga kus siis tulevad need kombed ja viisid, mis ka Jumala kohas käratsevalt tahavad käituda? Kas Jumal vajab meie käratsemist? Kas Jumal ei kuule meid? Ta kuuleb meie mõtted, meie vaiksed sõnad kuuleb. Miks ma peaksin käratsema Jumaleid? Seda ei ole tarvis. Paalide teenimises Eelia puhul te teate seda tehti, aga Eelia oma palve oli väga lihtne. Kellel siis on tarvis, ütleme väga palju häält, inimesele endal? Aga kui see on inimesest endas, siis ei ole ju Jumalas. Ta võib olla selles mõttes, et inimeses väga pingeline tunne vajab lahendamist, näiteks leid. Ta avaldab ennast kasvõi valjus nutmises. Meie ei mõista seda hukka, aga meie ei ütle, et Jumalal on seda tarvis. Me ütleme ainult seda, et inimesel on enese väljenduseks seda tarvis, aga mitte, et Jumalal on seda tarvis. Ja nõnda meie oleme ettevaatlikud, et me ei unusta seda sõna, Jehova on oma pühas templis, tema palgees vaikigu kogu maailm. Ja kui niisugune Jumal on meil olemas, keda meie teenime tõsiduses, pühaduses, vaikuses, siis mõistame, mis on Aabakuki raamatu lõpusalmides öeldud. Kuigi viigipuu ei õitse ja viinapuudel pole vilja, õlipuu saa käpardub ja põllud ei anna toidust, pudulojused kaovad taras ja veiseid pole karjaaedades, ometi rõõmutsen mina Jehovas õiskan oma pääste Jumalas. Kust Aabakuk võttis nüüd korraga selle jõu? Teie mäletate, raamatu algusest oli õnnetu mees, oli probleemidega inimene, kurmatud hing. Tema leidis, et maailmas on liiga palju ülekohut. Jumal, miks seda lubab nõnda toimida? Ja kaldealasse tulek, see oli ju päris ülekohtune asi veel. Aabakuk oli probleemide inimene. Ja nüüd korraga on tema rõõmude inimene, kes ütleb, omete rõõmust on mina Jehovas. Kui kaldealased ka tuleks, kui nemad ka kõik hävitaksid, nii et meil ei ole enam põldudel vilja, ei puudel enam saaki ja karjad on kõik hävitatud, inimesed ka hukatud. Mis siis on? Mina siis tunnen rõõmu Jehovas, mitte nendes sündmustes, mitte kaldealastes, vaid ma tean, et mina tohin Jumalat usaldada igas olukorras. Te teate, mis profet tegi. Profet tunnistas kõigepealt oma nõtrust. Ta ütles, mina kardan. Ta oli läbinist aus Jumal ees. Ma kuulen seda ja mu ihu väriseb. Hääl paneb lõdisema mu huuled. Ta tunnistas oma saamatust ja argust. Siis ta palvetas. Palvetamise järel ta jäi Jumalat ootama. Issand, mis sa nüüd vastad mulle? Kui need kolm asja oli tehtud, oli aus Jumal ees tunnistas oma puudujääki. Palvetas ja ootas Jumala vastust. Siis tema sai kaks vastust, nagu nüüd oleme näinud. Üks vastus oli see, õige peab elama usust. Teiste sõnadega, õige sina elad selles, et sina Jumalat usaldad igas olukorras. Ja õelad peavad arvestama, et häda tuleb nende peale. Niitä olikin kaksi vastusta. Niin kaksi vastusta on tänäisen jäänyt. Oike, sinä pead elämä Jumala usaltusesta. Ja missugune sinu olukorda oleks, kui see oleks nii vilets, nagu Abakuki olukord, kus kõik lõpeb käest ära, mis maisele elule on tarvis, siis ütled, ma rõõmustan Jumalas. See rõõmu allikas jääb mulle siis veel avatuks, sest tema usaldas Jumala, usaldas seda igas olukorras. Ja nii meie võime ütelda, et meiegi tohime olla rõõmsad issandas. Ja lõpetame täna. Profeet Abakuki raamatu meie enam selle juurde nüüd tagasi otseselt ei tule, aga meil on siiski hea meel, et oleme võinud vanaaegse profetiga tutvuda, kellel on nii moodsate probleemidega tegemist. Oleme võinud tutvuda tema probleemidega ja tema usueluga ja näinud, et tema lahendused on ka meie lahendused. Andku issand, et see väike raamat piiblis muutuks meile lähedasemaks, sõbraks, et meie sealt oskame leida mõtteid, mis võivad ka meie oma elus olla vajalikud. Aamen.